atkal kopiena darbojamies vismaz 44 gadus, tas no 1980. Gada, kad sākās kādreiz Ziedoņa kustība par Rozolu atbrīvošanu.
Gārsenes lauka kopiena Jēkabpils novadām ir viena no senākajām un aktīvākajām Sēlijā. Stāsta Gārsenes kopienas aktīvists lauksaimnieks Andris Zībergs.
Aktīvi ir 15-20, un tad talkās piebiedrojas citi. Rītmēm braukšanas sacensības palīdz organizēt citi, un kapus kopa kā citi.
Kopiena nav liela, bet spēj dažādām aktivitātēm piesaistīt gan vietējos iedzīvotājus, gan bijušos novadniekus.
Vairākas lietas, kas Gārsnē notiek, faktiski iedzīvotie ir pārņēmuši pašvaldības funkcijas, bet bez finansējuma. Tas pats mums Juris Brakovs, kas ziemā organizē ziemas peldēšanu, jā, pat savā privātā īpašumā taisa slidotavu, kur bērni brauc arī no Aknīs, no citurienes. Nu, viņš visu par savu naudu dara. Kaut gan tā ir pašvaldības funkcija, bet ar to dažu funkciju deleģēšanu uz perifēriju iet grūti vai negribīgi.
Ļoti biežās teritoriālās reformas valstī mazliet jauc to mustur ārā, un cilvēki jau ir tie, kas satur laukus kopā.
Sēlijas salas ir tā organizācija, kas apvieno lauku kopienas Sēlijā. Lai darīt tās spēcīgākas un tieši pateicoties kopienām, kuras skaits šajā novadā jau ir pāri par 40, Sēlija atplaukst. Atzīst biedrības kopienas sadarbības tīklas Sēlijas salas vadītāja Daina Alužāne.
Sēlija vispār ir uzplaukusi pēdējos gados pateicoties tieši kopienu cilvēkiem. Vietas kļūst aizvien skaistākas, sētas sakoptākas, tomēr mēs vairāk mirdzam, vairāk ejam uz āru, neesam vairs tik kautrīgi.
Nereti pateicoties tieši šādu lauku kopienu jeb vietējo cilvēku iniciatīvai, laukos vēl ir dzīvība. Neslēp Ieva Jātniece, biedrības ūdenzīmes vadītāja no Kaldabruņas.
Es domāju, nepārvērtējumi liela ir tīpaši šobrīd pēc reģionālas reformas. Mums šobrīd ir tā, ka jau pašvaldības augstākā līmeņa vadība atsevišķos gadījumos atzīst ciematā, kur ir aktīva kopiena un biedrība, tas ciemats dzīvo. Kur tādas nav, tur arī nekā nav. Jo aktīva kopiena, aktīva biedrība ir tā, kas spēj pateikt, ko vietai vajag, ko cilvēkiem vajag, un spēj gudri, korekti paprasīt. Ja prasītāja nav, nav arī jēgas dot.
Diemžēl valsts līmenī uz lielu atbalstu Latvijas lauku kopienas cerēt nevar. Pārstrādē sadarbība ar pašvaldībām, atzīst Inga Krekele, Daugavpils un Ilūksnes partnerības kaimiņu vadītāju.
Tas vairāk ir pašvaldību, vietējo kopienu un vietējo partnerību sadarbība.
Valsts līmeņa atbalsta kopienām laukos tikpat kā nav.
Īsti nē. Vienīgais vēl ir sabiedrības integrācijas fondā, arī ir projektu konkursi pieejami, bet nu, tas ir visas Latvijas mērogā un tur netiek īpaši izdalītas lauku teritorijas. Līdz ar to tur lauku organizācijas konkurē ar pilsētas organizācijām un bieži vien pilsētas organizācijas ir jaudīgākas. Bet tā, lai būtu kaut kāda atsevišķa programma, vēl nē, tādas nav.
Ir tā, ja tā pašvaldības centrs, jo tajās nomalēs naudas ir mazāk.
Mazām kopienām iegūt finansējumu savu iniciatīvu īstenošanai, vai tas būtu bērna laukums, sakārtots parks, kāda labiekārtota atpūtas vieta ir sarežģīta, nereti neiespējami. Tos ir Gārsenes kopienas aktīvists Andris Zībergs.
Pašvaldības ietvaros bieži vien tā, ka kopienas cīnās par to naudu. Tā jau atvēl tik maz un rīko visāds konkurss, iedzīvotāju projekti. Un ja kopiena nebūs aktīva, tad vienkārši pie tās naudas netiks. Dīvaini, ja mums jau samet viss vienā katlā. Nevar jau konkurēt maza kopiena ar skaitliski lielāku kopienu. Tie paši interneta balsojumi. Nu, pamēģināt Jēkabpili pārsists. Jēkabpili ir 10-20 reizes vairāk iedzīvotāju kā Gārsnē.
Ja naudas būtu vairāk, vairāk būtu arī iespēja laukos ar savu iniciatīvu, biedrības ministrijās jau ir vēršās, stāsta Inga Krekele.
Multifonda pieeja no Eiropas finansējuma viedokļa, kad tiek apvienoti dažādi. Šobrīd lauku kopienas tiek atbalstītas tikai no lauku fonda, bet tā iespēja, ka viņas varētu tik atbalstītas arī, piemēram, no reģionālā fonda vai vēl no kāda cita, ka mēģinam šo ideju virzīt, bet pagaidām vēl nav atbalstīta.
Pagaidām šī ideja iestrēgusi varas gaiteņos, tāpēc kopienas mēģina darboties resošajiem resursiem, kas nereti ir tikai pašu aktīvais cilvēks laukos, bet arī šis resurss ar laiku bez atbalsta var tikt izsmelts. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē no Latgales un Sēlijas.